Hezký večer, milí přátelé, vítejte, uplujeme proti a začneme hned, nebudeme na nic čekat, dočteme si článek, který jsem začala číst vletem světem internetem. Titulek článku zní: Ministerstvo zdravotnictví dělá nátlak na rodiče, aby očkovali i přes mrtvoly. Článek vyšel včera na hlavních zprávách. Ministerstvo zdravotnictví ukončilo meziresortní připomínkové jednání k návrhu zákona trestajícího rodiče, kteří odmítli své děti dát zaočkovat tím, že jejich děti nepřijmou do školky. Z méně než 5% dětí, které očkování pro výhradu svědomí nedostaly, je velká většina těch, které měly předtím nepříznivou reakci na očkování, ale lékař jim to odmítl uznat jako kontraindikaci. Další rodiny neočkují proto, neboť podobné případy poškození očkováním osobně znají a po zkušenostech jiných se rozhodli své děti nevystavit riziku nežádoucích účinků očkování. Systém uznávání kontraindikací je nejasný. Ani závažné nežádoucí účinky, které výrobce vakcíny uvádí, rodičům neuznají jako postvakcinační účinek. Rodiče na vlastním dítěti pozorují změny ve zdravotním stavu po očkování, někdy opakovaně, například vážný atopický ekzém. Pediatr však nevidí souvislost s vakcinací a když kožní onemocnění pomine, nutí rodiče k dalšímu očkování, po kterém se však zdravotní problém vrátí v ještě větším rozsahu. Pediatr opět neuvidí, v uvozovkách nevidí, příčinu ve vakcíně, proto se rodiče rozhodnou neočkovat a raději platí nespravedlivé pokuty, jako by měli vědomě ublížit svému dítěti, respektive než by vědomě ublížili svému dítěti. Vysvětluje Iva Vranská-Rojková, předsedkyně OZ. Iniciativa pro uvědomění si rizik očkování. Aha, to je asi ta, zřejmě, ono je to slovensky, zřejmě společnost, tedy neziskovka Iniciativa pro, nebo veřejně prospěšná společnost, nebo něco takového, která má název Iniciativa pro uvědomění si rizik očkování, které předložilo hromadnou připomínku ministerstvu. Někteří, například i svobodné matky, se ocitnou v chudobě na pokraji přežití, když od nynějška jeden z rodičů bude muset zůstat doma, neboť neočkované děti budou mít zakázaný vstup do školky. Čili musí zůstat doma, nebo neočkované děti budou mít zakázaný vstup do školky. Absurdní je, že se to netýká dětí, které vykonávají povinné předprimární vzdělávání ve věku 5 let, které má být brzy schválené parlamentem. Dvě organizace zastupující rodiče a veřejnost připomínkovaly návrh novely na rozporovém konání, tedy jednání, je však tvrdě odbily, že nemají legitimitu. Tu mají jen lékaři, odborníci. Přitom mnozí rodiče mají zkušenosti, že pediatři ani nepoznají složení vakcín, tedy ani neznají složení vakcín, které rutině podávají. Před nežádoucími účinky nevarují, ačkoliv mají ze zákona povinnost. Ta se však nekontroluje ani nepodléhá sankcím. Centrum pro bioetickou reformu navrhovalo, aby o kontraindikacích a nežádoucích účincích informoval lékaře pacienta nebo jeho zástupce alespoň 7 dní dopředu, čili ne lékaře asi, ale lékař pacienta, alespoň 7 dní dopředu a potvrdil to rodič podpisem. Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky kontrolovat povinnost lékařů nebude, ale kontrola bude prověřovat, zda lékaři hlásili odmítnutí očkování rodiči. Zástupci rodičů argumentovali odbornými stanovisky, například Ministerstvo školství Slovenské republiky ve své připomínce potvrdilo jejich výhrady, že jde o diskriminační opatření na základě věku. Antidiskriminační zákon v oblasti vzdělávání a poskytování služeb zakazuje diskriminaci i pro v uvozovkách jiné přesvědčení. Asociace lékařů Slovenska připomínkovala návrh s tím, že opravdu lékař nemůže prohlásit, že dítě je imunní, pokud je očkované. Některé děti si nevytvoří protilátky a ochrana protilátkami rapidně klesá z roku na rok u některých vakcín, jak na to poukázalo i Centrum pro bioetickou reformu údaji z oficiálních zdrojů imunologického přehledu. Počet těchto dětí je ve školkách o mnoho vyšší než těch, které očkování odmítly. Pokud pro ministerstvo rodiče nemají legitimitu vyjadřovat se ke zdravotní péči dítěte, tak je to arogance skrývající se za odbornost. Například iniciativa pro uvědomění si rizik očkování opakovaně žádá, aby odborníci vyhodnotili, jaký dopad na zdraví populace má politika očkování jako primární péče o zdraví dítěte. Protože i podle pediatrů s dlouholetou praxí děti nikdy nebyly tak nemocné jako dnes. To je tedy výsledek zdravotnictví a vědy a výzkumu a já nevím čeho všeho a rostoucí takzvaně životní úrovně a toho, jak se máme dnes báječně oproti minulosti. Tedy přátelé, jde o děti a mně se skutečně otvírá kudla v kapse, musím říct, když to čtu. Odborníci však k tomuto nepřistoupili. Vidíme nebo víme též, že odborníci už v minulosti dávali lidem rtuť, pouštěli krev ze žil, tak zabili prezidenta Washingtona, doporučovali kouření a cukr, v 19. století odmítali po pitvách si umývat ruce, než šli k porodům. V závorce případ doktor Zimmelweis ve Vídni, to je ten případ, ten doktor Zimmelweis na to naopak upozorňoval, říkal, že nemoc horečky omladnic je způsobovaná právě tím, že lékaři přímo z pitevního sálu jdou k porodům, aniž by si umyli ruce a že díky tomu ty ženy potom umírají. Ale absolutně ho neslyšeli, nechtěli slyšet a on nakonec tuším, že dokonce zemřel v ústraní a mám i pocit, že se z toho zbláznil, mimo jiné tedy z toho, jak se k němu ta obec chovala. Pokračujeme. Navíc odborníci stáli i za nacistickými zločiny proti lidskosti. Právě po válce vznikl důraz na svobodný a informovaný souhlas jako základní bioetický princip, neboť lékaři nemohou vnucovat své zákroky nikomu, jak nás k tomu i zavazuje úmluva Rady Evropy o biomedicíně. Tento návrh Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky je nátlakem a uzákoněným vydíráním ekonomického charakteru. Pokud by všechno bylo takové růžové s ohledem na očkování, neměli bychom tu represi, lidé by si sami kupovali vakcíny a ne jako teď, že je nechtějí, když jsou ještě i zadarmo. Asi ty vakcíny nebudou až tak bezpečné, pokud se odmítání musí sankcionovat. Navzdory podobnému zákazu přijímání dětí do školek v České republice se zvyšuje počet rodičů odmítajících očkování, takže takovýto nátlak jen zpochybní víc lidí. Vytváří velkou nedůvěru, neboť ti, kteří měli nežádoucí účinky, se cítí oklamaní, že o rizikách ani netušili. Proto vzniká i odpor vůči očkování. A kdy už bude ochota přijmout zákon o odškodnění obětí očkování, je absurdní, pokud zákonem stanovená povinnost není doplněná odškodněním rodin za škody, které po jejím nebo jeho splnění vznikly po splnění té povinnosti. Protože poškození očkováním na Slovensku jsou, včetně úmrtí. Připomeňme například smrt Maroška S. z Oravy, třetí den po očkování, nebo šestiletého Davídka P., jehož příběh převyprávěla kniha Davidův odkaz. Autorkou článku je Jana Tutková. Ovšem z toho, co zde psali, jestli tedy je to doložené nějak statisticky, že děti dřív byly zdravější než teď, tady je psáno, nikdy nebyly tak nemocné jako dnes, tak z toho jasně vyplývá, a považovala bych to za důkaz, že na lidstvo je veden cílený útok proti jeho zdraví, čili to, o čem hovoří ty různé plány, o kterých často mluvíme, jejich cílem je depopulace na planetě Zemi. To je vlastně přímý důkaz, akorát nevím, jestli na to existují nějaké studie a jestli je to tedy těmi studiemi prokázáno. Pokud by bylo, tak by to byl jasný důkaz toho, že zdraví lidí je systematicky a záměrně podkopáváno. A nebo by to byl důkaz toho, že ti, kdo vedou tuto zemi, tak jsou absolutně neschopní, protože to, že se zhoršuje například kvalita vzduchu nebo kvalita vody nebo cokoliv dalšího, nemůže být argumentem. Nemůže být argumentem. Ale každopádně je na tom jasně vidět, jaké medicína dělá pokroky, že? Úplně jsem z toho, vážení přátelé, ochraptěla. Je mi to nesmírně, nesmírně líto. Těch dětí je mi strašně líto, nás všech je mi strašně líto a vlastně i doktorů je mi líto, protože já si ještě velmi dobře pamatuji dobu, kdy jsme lékařům a oprávněně velice, velice důvěřovali. Podíváme se na protiproud Parlamentních listů. Nástroj mocných, Googlem ke světovládě, vyhledávač, po němž se blbne, ale v uvozovkách správně volí ve volbách. Výsledky výzkumu giganta usvědčují pětinásobná převaha levičáckých zpráv, co z toho plyne pro uživatele. Ivan Poledník přibližuje výsledky jedné oficiální studie o tendenčnosti informací poskytovaných Googlem a vlivu tohoto média na politické postoje lidí po celém světě. Je všeobecně známo, že Google a jemu podobní informační giganti sídlící v Kalifornii jednoznačně preferují demokratickou stranu a jsou zcela ve spárech militantních liberálů, deviantů a bojovníků za nový světový řád. Samotný Google to kromě podpory různých pochodů deviantní hrdosti dává okázale najevo například modifikacemi loga vyhledávače, v závorce LGBT motivy, motivy nadbíhající islámu a naopak ignorace Velikonoc. Tímto však nekončí, právě naopak. Vyhledávání informací na Google rozhodně není nahodilé, vyvážené či politicky různorodé, jak si mnozí jeho každodenní uživatelé stále ještě myslí. Podle nedávno zveřejněné studie dvou vědců z USA nastavení algoritmu tohoto vyhledávače upřednostňuje zobrazení zpravodajských článků drasticky více z levicových médií. Podtitulek Studie o Googlu. Studii vypracovali Daniel Trieli a Nicholas Diakopoulos z Northwestern University z amerického Illinois. Tato instituce je řazena mezi světovou špičku. Je všeobecně známé, že právě významné univerzity jsou v celém západním světě, Česko nevýjímaje, tou nejhorší levičáckou líhní. Je proto zázrak, že výzkum s takovýmito výsledky vůbec mohl z tohoto zdroje vyjít. Vědci se poté pokusili své výsledky interpretovat různými zavádějícími poukazy na kvalitu článků a podobně, výsledek však svoji obžalobu Google doslova křičí. Klíčovým zjištěním totiž bylo, že Google zveřejňuje odkazy liberálních médií pětkrát více než médií konzervativních. Výzkumníci získávali data po dobu jednoho měsíce pomocí prohlížeče s vymazanou historií a bez přihlášení, v závorce, aby minimalizovali možnost personalizace výsledků. Zaměřili se na tzv. Tvrdé zpravodajství, které obsahuje zprávy o vládě, volbách, světové politice či ekonomice s velkým společenským dosahem. Vynechali sport a bulvár. Autoři výzkumu jen velmi opatrnými slovy konstatují, pokud ve společnosti chybí rozmanitost médií, může to stěžovat objevování nových perspektiv a omezovat tak kvalitu argumentů, oklešťovat autonomii uživatele ve výběru informací či potlačovat povědomí potřebné k řešení problémů. Čím více je alternativ, tím lepší jsou podle nich vyhlídky pro dobro jednotlivce a společnosti. Vliv Google a Facebooku na politické názory lidí a veřejný život totiž strmě roste. Již v roce 2017 podle výzkumu Pew získávala téměř polovina Američanů zprávy o dění ve světě z těchto zdrojů. Podle Reuters je hlavní cestou ke zprávám internetový vyhledávač pro čtvrtinu lidstva, přičemž drtivě nejpoužívanějším vyhledávačem je právě Google. Z Google také pochází 50% externí návštěvnosti velkých zpravodajských portálů a platí známé pravidlo, že čím viditelnější místo ve vyhledaných výsledcích má ten, který odkaz, tím vyšší návštěvnost má jeho zdroj. Svůj algoritmus si Google pochopitelně přísně střeží jako své know-how. Veřejnost o něm má jen velmi kusé informace. Podtitulek Šokující výsledky. Výzkumníci došli k závěru, že až 62,4% obsahu vyhledaného Googlem a umístěného do tzv. Top Stories tvoří zprávy z liberálně levicových médií. Pouze 11,3% z pravicových a konzervativních. Zbylá čtvrtina byla bez ideového zařazení. Proto ve Spojených státech až desetina všech zobrazených zpráv pochází z hlavní hlásné trouby amerických bažin CNN. Následovali New York Times s 6,5%, Washington Post s 5,6% a na čtvrtém místě Fox News se 3%. Přitom v první dvacítce nejčastěji zobrazených zpravodajských zdrojů, na které bylo navázaných 84% všech zobrazení, byla Fox News jediným konzervativním médiem. Podobně vychýlený poměr se ukázal i při vyhledávání konkrétních hesel. Například po zadání Rex Tillerson až 3/4 nalezených výsledků pocházely ze CNN a New York Times. Při hodnocení výše zmíněných poměrů autoři udávají, že mohou být výsledkem rozdílných mechanismů. Jednak toho, že samotný algoritmus Google je předpojatý ve prospěch levicových zdrojů a také, že v uvozovkách existuje více levicově liberálního zpravodajského obsahu, vytvořeného a zveřejněného v online prostoru a pozorované výsledky pouze reflektují jeho větší viditelnost. Když své výsledky z Google porovnali s vyhledáváním v takzvaném systému GDELT, GDELT, který monitoruje zpravodajské výstupy ze stovek tisíců zdrojů z celého světa, zjistili, že i v něm je liberálně konzervativní poměr kvantity vychýlený doleva, ale ne tak výrazně jako v Google. Podtitulek: Úskalí aktuálnosti. Dalším zjištěním též bylo, že významnou podmínkou v algoritmu Google je aktuálnost zpravodajství. Do Top Stories jsou umísťovány ty zprávy, které pocházejí z médií emitujících velmi často a rychle aktuální informace. To zní logicky a užitečně. I zde se však skrývá čertovo kopyto. Logicky se totiž dostávají do popředí mamutí média se silným zázemím, tedy ta napojená na bohaté zdroje, s politickou podporou, tedy často také ta veřejnoprávní. Jsme tedy znovu tam, kde jsme byli. Výzkumníci se k této věci vyjádřili celkem rozumně, v tom smyslu, že existují témata, která více vyžadují rozmanitost a Google by měl tedy zvážit oslabení podmínky aktuálnosti ve svém algoritmu. Žurnalistika vysoké kvality může mít často delší životnost a pro algoritmus by mohlo být prospěšné, pokud by dokázal dynamicky přehodnocovat selekci, píší autoři studie. Výsledek je tedy jednoznačný. Vyhledávání Google je ideologicky brutálně posunuté doleva, vliv na myšlení lidí a jejich politickou volbu je tedy nevyhnutelný. Výzva pro konzervativní média ke zkvalitnění svých systémů tak, aby více spolupracovali s algoritmem Google, je tedy spíše bojem proti větrným mlýnům. Obezřetnost čtenáře v online prostředí by měla být samozřejmostí. Nejjednodušší obranou u nás je začít každý den třeba proti proudem a aby mohl dál existovat, podpořit ho finančním příspěvkem. Tak na závěr si protiproud ohřál svoji polívčičku, což je samozřejmě dovoleno. My děkujeme za tuto informaci a za tento článek. A přidáme si ještě jeden, je to téma, kterého jsem se, myslím, vletem světem nedotkla, takže teď se na to podíváme. Trump u královny, debakl kavárny a blábolení médií. Rýpla si Alžběta, je větším zlem USA nebo Čína? Banality a zajímavosti pro našince, kdyby Putin šířil gender a multikulty? Tři tečky. Ivan Poledník sledoval upachtěné londýnské protesty kolem návštěvy Donalda Trumpa ve Velké Británii a přináší komentář Jiřího Weigla k nehorázné mediální kampani. Britská královna Alžběta II. Na počest Donalda Trumpa včera uspořádala státní večeři. Trump dorazil ke královně ve velkém americkém stylu s rodinou ve vrtulníku. Sál byl bohatě vyzdoben a podle jednoho z amerických reportérů měla anglická královna na sobě více zlata, než použil Trump ve svém newyorském věžáku. Trump letos dokonce nepředbíhal královnu, ale kráčel jako gentleman po jejím boku. Během večeře britská královna Trumpa pozdravila jako nejmocnějšího muže západního světa a připila na dlouhotrvající přátelství a spojenectví mezi Británií a USA. Podtitulek: U královny. Královna Alžběta dle svých slov věří, že spojenectví bude pokračovat i dál. Připila i na existenci a fungování mezinárodních institucí, které vznikly po druhé světové válce, neboť prý věří, že tyto instituce udrží mír ve světě navždy. Mnozí si tento její přípitek vyložili jako nenápadnou kritiku Donalda Trumpa, který je brán jako izolacionista a, jak je všeobecně známo, jednostranně odstoupil od několika mezinárodních dohod. Trump ocenil politické aktivity britské královny Alžběty II., vyzdvihl její význam pro Evropu a poděkoval za skvělé letní počasí, což britskou královnu rozesmálo. Dokonce i ukřičení Trumpovi kritici uznali, že se Trump choval velmi diplomaticky a politicky korektně. Nespůsobil žádnou překvapivou situaci. Později na Twitteru Trump napsal, že celá britská královská rodina je fantastická a že věří, že vztahy mezi USA a Británií se budou po Brexitu rozvíjet. Ten Trump je tedy opravdu, kdyby to nebyl Trump a Američan, tak bych řekla, že je to Švejk. Jedeme dál. Podtitulek: protesty. Na dnešní den byly naplánovány masivní protesty proti návštěvě Donalda Trumpa. Na dnešní den, to znamená včera. Mělo se jich účastnit až 150 tisíc lidí, odpůrců Brexitu, sluníčkářů, muslimů, levičáků a podobně. Podle organizace Společně proti Trumpovi, která akci uspořádala, demonstrovalo v Londýně kolem 75 tisíc lidí. Nezávislí pozorovatelé a novináři považují i toto číslo za nadhodnocené. Šéf labouristů Corbyn vyjádřil své zklamání z Trumpa a hrdost na fakt, že má Londýn muslimského starostu. Řada barevných aktivistů vyjádřila zklamání nad apatií Britů, kteří jsou čím dál méně ochotní postavit se tomu v uvozovkách monstru, které uráží starostu Sadika Khána, je rasistou a zakazuje potraty. Přestože protestující opět použili obřího robotického Trumpa sedícího na zlatém záchodě a rovněž obří nafukovací balón Trump / dítě, celý kabaret lze již nyní označit za debakl, a to navzdory politikům londýnské kavárny a mediální frontě, která se již včera snažila rozdmíchat co nejkonfliktnější atmosféru. Celou kampaň výstižně komentoval Jiří Weigl z Institutu Václava Klause. Podtitulek: Jiří Weigl, britská lekce. Mimořádně nenávistné přijetí, kterého se Donaldu Trumpovi dostává od mediálního a politického mainstreamu na státní návštěvě ve Velké Británii, i komentáře v evropských i našich médiích o ní jasně ukazují, kudy v dnešním světě vede zásadní frontová linie. To, co si například vůči představiteli hlavního britského spojence dovolí provádět labouristický londýnský starosta Sadiq Khan, muslim pákistánského původu a koncentrát multikulturního pokrokářského ideálu, je za hranicí jakékoliv přijatelnosti. Předseda labouristů Jeremy Corbyn se chová podobně. Americkému prezidentovi nebylo dokonce umožněno vystoupit v britském parlamentu, zatímco čínskému prezidentovi ctihodní britští poslanci nadšeně po projevu tleskali. Tak daleko postoupila progresivistická hniloba na dnešním západě. Trumpova Amerika je nepřítel, nikoli v Čína. Kdyby Putin neprosazoval konzervativní hodnoty, ale šířil gender a multikulty, byl by rovněž kamarád. U nás to mnohým dochází stěžka. jak napravo, tak nalevo. Především zapadlí čeští pokrokáři mají před sebou náročnou lekci. Piráti budou nepochybně za své protičínské exhibice brzy ve své zelené evropské frakci vytaháni za uši. Protivník arcinepřítele je přece přítel. Naše média však hlavně zajímá, že se Trump nepoklonil královně a Melánie neudělala pukrle. Nemohou pochopit, že hlava nejmocnější země světa, kterou reprezentuje, se nechová jako britský podaný a že královna je pro něho partnerka, nikoliv suverénka. Protokol, neprotokol, to jen u nás má člověk občas pocit, že britská královna a její rodina jsou i naši panovníci. Jakou pozornost všem banalitám kolem nich v našem veřejném prostoru věnujeme? No, tak myslím si, že tady pan Weigl není úplně v obraze, protože britská koruna vždycky ovládala USA. Prostě USA to byl jenom nástroj globálních elit. Centrum koncentrace řízení bylo vždycky ve Velké Británii a také ta stěžejní moc tam byla. Nicméně teď se centrum koncentrace řízení, jak víme, stěhuje do Číny, ale to neznamená, že moc těchto rodových klanů nějak upadne. Samozřejmě Velká Británie ta už nebude mít ten význam, který mívala, a také to pocítí, protože samozřejmě vždycky ty země, které kolonizovaly a nebo nenápadně vysávaly zbytek světa, tak i jejich takzvaní obyčejní lidé to na sobě pocítili, protože tam byla vyšší životní úroveň, takže tam to nebude a tam to bude veliký šok, až to Britové pochopí, jestli to vůbec někdy pochopí, ale určitě to na ně dolehne. Nicméně tyto drakonické, příšerné, hnusné, odporné takzvané elity, ty se někam uklidí, trošku víc do ústraní, ale budou u koryta dál. A budou dál někde skrytě škodit. Tak vážení a milí přátelé, to je dnes ode mě všechno. Já vám přeji krásný večer. Čekají nás ještě dvě robotické povídky, tak doufám, že se na ně těšíte. A jinak se mějte moc hezky a zítra opět naslyšenou.